Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Реформите в ТЕЛК, за които толкова много говорим, и те непрекъснато се променят, но продължават да недоволстват и пациенти, и лекари. Отново се питаме защо. Разговорът днес на Международния ден на хората с увреждания ще чуете на 17 декември. Много се радвам да посрещна тук в студиото на БНР Калина Михайлова, която е адвокат в сферата на търговското, облигационното и медицинското право. Госпожа Михайлова е била и досега гост на подкаста, отново по такива щекотливи теми, свързани с правото, с медицината, с здравеопазването, с права на лекари и пациенти, с защита на тези права. Госпожо Михайлова, радвам се да гостувате на Международния ден на хората с увреждания в БНР.
Благодаря ви за поканата. За мен също е удоволствие отново да бъда гост на подкаста, който е с изключително добавена стойност за пациентите, както и за всички слушатели, разбира се, защото вярвам и следейки вашите епизоди, виждам, че внасяте яснота в редица въпроси, които са от изключително значение за обществото ни.
Благодаря. Медицината и здравеопазването са тясна сфера, но все пак касаейки здравето на хората, се радваме, ако даваме обективна, най-вече проверена здравна информация. Темата ТЕЛК обаче сякаш години наред не постига своя краен завършек. Има различни проблемни казуси. Може ли години наред да не може да сложим ред в тази ТЕЛК система? И вие, ако бяхте в Народното събрание, мислили ли сте си какви хубави промени да направите, така че да спрем да говорим за проблеми в системата на ТЕЛК?
Интересен ви е въпросът, така казва всеки, който печели няколко секунди преди да отговори. Не бих могла да отговоря частично на този въпрос. Освидетелстването и преосвидетелстването за наличие на неработоспособност, било то временна или с траен характер такава, е част от една много по-голяма картина, която, за съжаление, е в много тежко състояние. Това е здравеопазването у нас. Политически и юридически, за съжаление, системата на здравеопазването среща редица трудности. Разглеждането на парче и предоставянето на решение на парче води до ето такива проблеми, които водят изключително много трудности в ежедневието на пациентите, в ежедневието на лицата с намалена и трайно намалена работоспособност. И това, за съжаление, не бива разгледано глобално. Стратегически, Националната здравна програма в здравеопазването, която е до 2030 година, не предвижда конкретни действия, които да бъдат предприети спрямо лицата с трайно намалена работоспособност, за да мога да ви кажа политически какви са плановете. Интересно е, че в Националната здравна стратегия отново се посочва, че една от целите на Министерството на здравеопазването е поставяне на пациента в центъра на системата. За съжаление, това словосъчетание е толкова пъти използвано с популистки цели, че стойността на израза се е обезценила повече от рублите. Това, което се наблюдава обаче, е желанието за промяна на парче, която води до несистематичното променяне на сектора, така че да бъде полезно както за лекарите, така и за пациентите. Не мога да кажа какво бих направила, ако съм част от здравната комисия, по няколко причини. Първо, политическата ситуация, в която се намираме вече редица месеци, повече отколкото може да понесе обществото ни, води до пълното ми нежелание да се асоциирам с политически фигури. А от друга страна, не само здравната комисия е тази, която следва да реши тези неща. Наредбата за медицинската експертиза и правилника за организация на работата на органите на медицинската експертиза е изключително в прерогативите на Министерството на здравеопазването. Тоест, тук дори не става въпрос за наличието на парламентарни решения. От друга страна, Министерството на здравеопазването има един много неудобен стол, който рядко бива прият с удоволствие от министъра на здравеопазването, съвсем разбираемо предвид многото проблеми в системата. За мен е много важно и считам за напълно адекватно, когато изясняваш наличието на проблемите, да се допиташ до всички субекти, свързани в тази система. Лекарите, пациентите. Да, налице са промени, но не те не водят до категорични позитивни изменения за нито едни от участниците в освидетелстването и преосвидетелстването. Нито за лекарите, нито за пациентите, защото се правят частични промени, които са несъгласувани и не се гледа общата картина.
В един непрекъснат танц, една крачка напред, но две назад, на какво се дължи това? На истинско незнание, на безотговорност към проблема, на липса на воля да се създаде работещ и дългосрочен модел как да работи тази система или дори на нежелание системата да работи добре?
Поставяте важни въпроси. За съжаление, с вас може само да ги дискутираме, защото е въпрос на политическо говорене и изготвяне на стратегия, но не само от Министерство на здравеопазването. Едно лице с трайно намалена работоспособност е лице, което е засегнато освен във връзка със своето здраве, във връзка с много други аспекти от живота си. От една страна, това е възможността му да полага труд и да бъде в трудово правоотношение. Тук може да бъде ангажирано Министерство на труда и социалната политика. От гледна точка на стимулиране на работодателите да назначават на работните места лица с ТЕЛК. Много често, поради закрилата, която Кодекса на труда дава спрямо лицата с ТЕЛК, работодателите избягват обвързването с такива служители.
Не могат да ги отстранят.
Винаги има начин на един служител да бъде отстранен от трудовото правоотношение, в което е встъпил. Въпросът е, че е по-трудно, но от друга страна на работодателите не бива разяснено какви са позитивите, какви са негативите и как може да бъде изградена вътрешна политика в конкретното дружество, така че да бъдат назначавани лица с ТЕЛК заради техните умения, качества, познания за длъжността, която биха могли да изпълняват. И от другата страна работодателя да е спокоен, че служителят му в случай на неизпълнение на своите задължения ще може да бъде уволнен, така че да бъде хем спазен закона, хем работодателя да не е уязвим. Позитив в промяната в правилника за организация на работата с органите на медицинската експертиза е задължението за предоставяне на информация от страна на регионалните картотеки на медицинската експертиза и РЗИ към работодателите за наличието на издадено удостоверение за ТЕЛК, експертно решение за ТЕЛК. Защо това е позитив? Защото на този етап, ако служител е в правоотношение с работодателя си и бива освидетелстван първоначално за наличие на трайно намалена работоспособност, не винаги работодателя бива уведомен. Съответно, когато се пристъпи към прекратяване на правоотношението, работодателя не е уведомен, не е наясно с наличието на трайно намалена работоспособност. Става в процеса на работа, няма задължение, което да носи своите санкции или негативни последствия за служителите, така че те не уведомяват работодателя си за наличието на експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК и съответно работодателя, без да знае, при прекратяване на едно такова правоотношение става уязвим, тъй като лице ето е от групата лица, спрямо които се прилага закрила.
И работодателя следва да бъде съден ли? Какво следва?
Би могло да бъде съден, да. Би могло спрямо него да има трудов спор от страна на служителя. Разбира се, в процеса на доказване, установяването на момента на уведомяване или липсвата на уведомяване ще има своите позитиви.
Може да се каже, че това е нова промяна в закона, така че да има задължение на регионалните картотеки да уведомят работодателя за такава промяна.
За на експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК. Да, това е новост. Регионалната картотека на медицинската експертиза изпраща наличието на решението на работодателя в случай, че лицето е в трудови правоотношения.
За да има доверие между двете страни, какво се случва?
Да има прозрачност и навременно информиране. Категорично това е позитивна промяна, която е настъпила, вярвам, в диалог с представителите на работодателите у нас.
Настъпи една промяна по отношение на подаването на документи за достигане до това освидетелстване. Може би в процеса на работа на Националната здравно-информационна система, на цялата идея да имаме електронно здравеопазване и пациентско досие. Промяната е, че на случайен принцип те се подават към един увеличен брой експертни комисии за цялата страна. Това подаване става по електронен път. Обаче отново последваха проблеми. Вие като адвокат къде виждате проблемите? Вече минаха няколко месеца по този нов начин на подаване на документи.
Дигитализирането на здравеопазването е нещо, от което категорично имаме нужда не само ние като отделна държава, а и целия свят показва, че дигитализацията води до улеснение на процесите, автоматизиране на редица процеси, които по този начин са много по-улеснени за лицата, участващи в тях. И това е нещо, към което следва да се стремим, защото дигитализацията води до прозрачност, а това, разбира се, е нещо, което е желателно в сфери, в които се работи с публични средства, каквото категорично е здравеопазването. Националната здравна информационна система се развива, безспорно това е факт. Включването на процеса по освидетелстване и преосвидетелстване като част и като елементи от Националната здравна информационна система е изключително позитивно. За съжаление, отново е направено частично. В правилника за организация на работата на органите на медицинската експертиза може ясно да се види какво има предвид под това, че е частично.
Да.
Има хипотези, в които се казва. Заявлението се подава електронно. Добре, то може да се подаде на хартия, втора опция. Заявлението може да се подаде по пощата, трета опция. Който не е работил с български пощи, той не знае сигурността на доставката и на временното доставяне на пратката. Като адвокат категорично мога да кажа, че да, случаите не са толкова чести за недоставяне, но забавянето, особено в по-натоварени периоди, е абсолютен факт. Електронното подаване на заявлението изисква наличие на квалифициран електронен подпис, защото достъпа до електронните системи не може да бъде осъществяван от всеки, без да бъдат предприети съответните действия по защита на самата система, на данните, които могат да бъдат достъпени в системата. Кое е негативното в случая? Работата с електронен подпис не е процес, който е лесно достъпен за пациентите. Съответно, те не могат да осъществят тази възможност, предвидена в правилника за работа на органите на медицинската експертиза. Не са провеждани обучения на пациентите. Не е предоставена възможност за по-ниска цена на квалифицирания електронен подпис спрямо пациенти с определени заболявания, например, или по-висок процент посочен на заболяванията и на трайно намалената работоспособност, така че да има улеснен достъп до изваждането на квалифициран електронен подпис. От друга страна, в самия процес при предоставяне на документите медицинските, след като вече е подадено това заявление, органите на медицинската експертиза ги разпределят. И какво е написано в правилника? Подават се на базата на това, което е достъпно в Националната здравна информационна система. Чудесно. Освен ако не са такива, които не са достъпни в Националната здравна информационна система, или пък ако са загубени, изчезнали или по някакъв начин унищожени и не се намират в досието на пациента при неговия личен лекар. Всички тези допълнителни възможности за хартиен носител водят до възможността за заобикаляне на електронизацията и дигитализацията в сферата на освидетелстването и преосвидетелстването. В случай, че се предприема дигитализация, е добре да има предварително категорично обучение, информираност на пациентите, какви са рисковете, какви са позитивите, да бъдат обучени, как могат да достъпват досието си, как могат да знаят дали цялата тяхна налична медицинска информация е имплементирана вече в електронното им здравно досие, за да знаят кои документи биха били необходими да бъдат вадени отново. Категорично е позитивно, защото се предвижда намаляване на прегледите, които трябва да бъдат извършени, ако вече такива са извършени. Това води до спестяване на време, спестяване на средства и улесняване на процедурата по подготовка за освидетелстване и преосвидетелстване. Но отново има хипотези, които са взаимоизключващи се и неяснота сред пациентите, което означава, че при подготовката на промяната на този нормативен акт, пациентите и техните основни проблеми при и по пътя на освидетелстване и преосвидетелстване отново са били недобре чути.
Това означава ли, че всъщност хората предпочитат повече по пощата в плик да изпратят комплекта документи?
Зависи от категорията лица. Истината е, че повечето лица с трайно намалена работоспособност са лица над 50 години или са хора с трайни увреждания. Лицата от по-малките населени места трудно биха имали готовност за електронизиране на процеса. Не е осигурена и достатъчно информация, нито обучение на пациентите как това може да бъде организирано в тяхното ежедневие. В случай, че се стремим към дигитализация на процесите в здравеопазването, е добре пациентите също да са наясно как това би реално се осъществило.
те се редят по опашки в малките градове, така както писаха по медиите преди месеци.
Заявления за да могат чакат... да се подават на хартия в регионалната картотека, да. Медицинската експертиза. Но... те са териториални. В по-малките населени места, вероятно, използването на електронния начин за подаване на заявления е по-малък брой, се стига и до тази натовареност на органите на медицинската експертиза. Заявлението е първата крачка, за да отидеш ти към освидетелстване или преосвидетелстване. Останалия брой документи, голяма част от тях са вече натоварени в личните лекари, които да предоставят онези документи, които отсъстват от електронното здравно досие. И да бъдат изискани пък допълнително извършване на прегледи, само ако такива не са извършвани и да са отбелязани в електронното здравно досие на пациента. Тоест категорично имаме подобряване. От гледна точка на намаляване на документите, които пациента трябва да подготви, и от гледна точка на ангажиране и на другите субекти в процеса по преосвидетелстване. В случая личният лекар е натоварен с повече задължения. От друга страна, едно от задълженията на регионалните картотеки е за уведомяване на работодателя. Интересно задължение е на РЗИ да уведомяват лицата, на които им предстои преосвидетелстване, 4 месеца преди настъпване на момента, в който ще трябва да се явят за преосвидетелстването.
Правят ли го?
Малък е периода, за да мога да ви дам адекватна информация. Да. Статистиката в нашето здравеопазване е изключително липсваща, а на местата, на които съществува, тя много често е изкривена поради неверните данни в медицинските документи. Отразявайки това, осъзнавам как звучи, но ще ви дам следния пример. Говорейки за органи на медицинската експертиза, едно от нещата, които е заложено в тези нормативни актове години наред, е задължение на болничните лечебни заведения и извънболничните да подават към съответно териториалното регионална здравна инспекция информация за лекарските консултативни комисии. Това също е орган на медицинската експертиза, който следва да издава някои от медицинските документи за временно намалена работоспособност, например. В януари месец лечебните заведения трябва да подадат информация за лекарските консултативни комисии, които могат да бъдат общи или специализирани. Това са органи, които издават болнични листове. ЛКК, точно така. РЗИ утвърждава със заповед наличието и вида, както и състава на ЛКК комисиите към съответните болнични лечебни заведения. За съжаление, и към днешна дата, в редица лечебни заведения се издават болнични листове от ЛКК, които не са утвърдени със заповед на регионалната здравна инспекция. Включително мога да го заявя с абсолютната категоричност, че това се случва и в столични лечебни заведения. Болничен лист за временно намалена работоспособност.
За временно намалената.
Когато са за повече от 14 дни, те се издават от ЛКК.
При онкологично болни пациенти, които за определен брой месеци им се налага да отсъстват и всеки месец минават през тази ЛКК, за да могат да си получават някакви суми от заплатата, докато провеждат лечение.
Всяко заболяване, което изисква престой в къщи и да бъдеш в временна неработоспособност повече от 14 дни. Например, претърпял си хирургична интервенция, възстановителният период е повече от 14 дни, съответно лекарската консултативна комисия трябва да ти издаде болничен лист за това да бъдеш ти било то на домашен престой или болничен такъв.
Да, казвате, че не са с подписа и печата на РЗИ.
Има списък с ЛКК комисиите, които са утвърдени да осъществяват дейност като такива в РЗИ, включително в столичната РЗИ, списък на утвърдените с заповед на директора на РЗИ, издават се болнични листове и от ЛКК, които не са в този списък с утвърдените с заповед на РЗИ. Това е нарушение, което обаче какво следва от него? От една страна създава се един медицински документ, който отразява наличието на определени медицински предпоставки за неработоспособността на едно лице. От друга страна ощетява се осигурителната система, защото този болничен лист е издаден от некомпетентен орган. Защото това е орган, който е изпълнява правомощията си, без да е изпълнен законовия ред за неговото утвърждаване като такъв. От трета страна, работодателите страдат, защото работната сила на техния работник е недостъпна в този период на болничния лист. И това оказа голямо влияние върху икономиката в многоаспектен план.
В този смисъл имаме и документ с невярно съдържание, имаме и ощетен работодател.
Имаме и ощетена осигурителна система.
И осигурителна система. А кой
и
трябва да проконтролира това?
И всичко това, което се опитвам да кажа, е, че голяма част от нормите по издаване, създаване, подаване на заявления, регистриране на заболявания и така нататък, самата процедура не е опоручена, но липсата на контрол е категоричен.
Тук говорим за време на нетрудоспособност. Когато човек се явява на преосвидетелстване, новия начин да се изпраща документацията за преглед на случайен принцип в друго населено място, имате ли сигнали за проблем?
За съжаление, трайно наложена е практиката на комисиите ТЕЛК и НЕЛК. На НЕЛК категорично се прави освидетелстването по документи. В комисиите ТЕЛК масово се прави освидетелстване по документи, дори преди промените, които настъпиха от тази година. Не винаги това дава възможност за реална оценка на състоянието на пациента. Сега обаче това е единствения начин, с изключение на три хипотези. Разбира се, правото дава правило, но дава и изключение от правилото, в които не е възможно да бъдат достъпени двустранна спогодба, международна изисква да бъде извършен прегледа. Пациента е в много тежко състояние и се предвижда възможността ТЕЛК комисията да отиде на място, да го освидетелства. Това са, да, изключенията. Правилото е да се направи освидетелстване само по документи. Ето тук ще се закача за казаното преди малко, как се създават документи с невярно съдържание. И когато една оценка се прави само по документи, е възможно тя да бъде опорочена поради компрометираността, истинността на тези документи. И за това не бихме могли, докато няма добре упражняван контрол върху органите на медицинската експертиза, докато пациентите не са наясно изцяло с задълженията си и че не следва да манипулират също по техните възможни начини, както изследвания, така и лекаря спрямо когото са зависими.
Всъщност, кой орган и изобщо прави ли се, трябва да провери документите подадени от пациента, дали са истински?
Има много хора с увреждания. Истината е също така, че не всички от тях са освидетелствани. Бройка извън статистиката. Другата истина, която стана и медийно достъпна, е, че голяма част от освидетелствените лица не са с качество на лица, с трайно намалена работоспособност, но наличието на такова експертно решение носи своите благоприятни въздействия в тяхната правна сфера, било то стикер за паркиране, колкото и нелепо да звучи това като причина за манипулиране на документите,
това се случва, да.
Получаване на съответни суми за подпомагане, участие в определени програми. Всички тези неща са допълнителен стимул за заобикаляне на закона и за заобикаляне и пряко нарушаване на правилата. Достоверността на документите на медицинската експертиза и на здравните ни документи като цяло е споделена отговорност. От една страна, пациентът категорично не трябва да манипулира симптоматиката, която има пред своя лекар, за да бъде отразено некоректно. От друга страна, манипулирането на симптоматиката с оглед хоспитализиране също понякога води до изкривяване на действителните факти, а което води до оставане на следа в медицински документ, какъвто е експертиза, който може да е причина после за освидетелстване,
да,
за трайно намалена работоспособност.
Да.
Липсата на контрол, липсата на информация, липсата на отговорност и споделена такава отговорност между пациентите, лекарите, органите на медицинската експертиза са категоричен проблем, който не може да бъде изкоренен само с промяна в наредба, правилник или закон, защото това е нещо, за което трябва да се работи, имам предвид здравната култура на обществото ни. Юридическата култура и знанието и усещането за липса на желание да нарушиш правилата, защото това ще има своите последствия.
Дали това, че лекарите, които работят в тези експертни лекарски комисии, не са никак много като желание да работят и все пак Министерство на здравеопазването малко повиши сумата, която те получават за обработване на тези документи, би подобрило това, за което говорим по отношение на достоверността на медицинската документация, на това да бъде човек отговорен? Да не би точно заради това да се получават всичките тези пробойни в системата?
Отговорът не е един. Първо, трябва да имаме предвид, че ТЕЛК комисии съобразно действащото законодателство се правят само в болници, които са с държавно или общинско участие.
Точно така, да.
От друга страна, трябва да вземем предвид, че са налице изключително много частни лечебни заведения, болнични такива, в които голяма част от медицинските кадри са назначени и осъществяват дейността си там. Тоест, ние имаме едно неравномерно разпределение на медицинските кадри в държавни и частни болници, но натоварваме само държавните болници да създават ТЕЛК комисии.
Частните болници нямат ли право да имат такава комисия?
Не се предвижда
законът
за това. Съответно, голяма част от лекарите работят в частни болници, малка част от лекарите работят в държавни и общински, и там са местата, в които е натоварено създаването на ТЕЛК комисии. Лекарите са определен брой. Те не могат да станат повече, дори и да искат. Могат да свършат дейността, която е възможна за едно човешко същество в рамките на 24 часа. Да. Така че трябва да се съобрази и липсата на кадри и на пропорционално разпределение на кадри в тези лечебни заведения, които са натоварени с задължението за извършване на медицинската експертиза. От друга страна, материалният стимул сам по себе си, първо, следва да не е унизително малък, второ, следва да е съобразен с нуждите на лекарите. Лекарите в държавните или общинските лечебни заведения, за да получат задължение, което им е въплатено през нормативните актове да осъществяват медицинска експертиза, следва да са добре материално възнаградени за това и не. Възнаграждението на лекарския труд не е укоримо нещо. Напротив, следва да бъде поощрявано, защото това са лицата, благодарение на които ние като общество, като пациенти, като граждани, можем да бъдем здрави и опазени. Да. И здравето ни да бъде съхранено. Съответно, ние не следва да роптаем срещу увеличаване на възнагражденията на лекарите и на медицинските специалисти, а напротив да поощряваме това.
Постъпват ли при вас жалби по отношение на намален процент работоспособност?
Жалбите са различни. Много често историите са изключително емоционални, защото говорим за лица с трайно намалена работоспособност, които много често нямат друг доход, освен предоставените им социални обезщетения от съответното министерство. И това са лица, които са под прага на бедност, категорично, който е установен от Националния статистически институт като сума. Категорично живеят с сума, която не позволява материално битовото им оцеляване. Въобще не говорим за следващите етапи на пирамидата на Масло да бъдат задоволени. Тези пациенти много често страдат от следните неща. Намален процент, както казвате вие, да, намалена или липса на възможност за получаване на сумите за социално подпомагане поради намаления процент, ненавременно освидетелстване, поради което има неполучаване на тези суми и те изпадат в състояние на финансов колапс. Стават зависими от свои близки, свои приятели или просто оцеляват на ръба на възможността за физическо оцеляване. От друга страна, това са пациенти с трайни увреждания, които трябва да подпомагат и лечението на тези трайни увреждания. Има ситуации, в които не е правилно определени срока, т.е. продължителността на експертното решение. За една може да бъде до 3 години.
До 3 години,
за една,
да.
За 3. Има ситуации, в които неправилно е преценен възрастта и заболяването, при които следва да се даде пожизнено да се определи периодът на трайно намалена работоспособност. Хипотезите са различни, но винаги са с дълбоко емоционална нотка, защото говорим за лица с финансови затруднения.
Нововъведенията по отношение на получаването на ТЕЛК решение ускоряват процеса.
На този етап не. Нека да дадем време. Системата няма и година от как се използва новата методология, но докато този процес се утвърждава и налага в отделните териториални експертни лекарски комисии, е добре пациентите да бъдат уведомени, подробно запознати. Ако следва, дори да бъде направена някаква система за комуникация, да, предоставена е възможност за връзка. Направен е сайт, между другото, Министерството на здравеопазването във връзка с медицинската експертиза, възможност за електронно достъпване на данните на хората с електронен подпис. От друга страна е представен и телефон, на който може да бъдат задавани въпроси и да бъде осъществявана някаква насока. Категорично е добра стъпка. Пак казвам, не следва да отричаме позитивите, но е хубаво да мислим малко по-едро мащабно. Пациентите имат, за съжаление, лош опит и естествен резултат от ниската здравна култура и позагубеното доверие в институциите в здравеопазването е да се започне с протести, с негативно отношение към промените. Това е нещо, което бихме могли да променим само с по-големи стъпки, като информационни кампании, като линии, на които пациентите да могат да споделят проблемите си, с категоричен синхрон между Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика. Защото пак повтарям, много аспектен е проблема за лицата с трайно намалена работоспособност. От социален, от осигурителен, от трудовоправен характер и от здравен характер.
Вие дадохте ли си отговор през тези години? Кой вариант беше по-добрия, когато по-голям процент се получаваше за основното най-тежко заболяване на пациента и се добавяха по-малко проценти от други негови заболявания? Или когато след това се премахнаха тези останали заболявания?
Нищо при едно освидетелстване на пациент не е само медицинско, освен медицинската му документация. Защото заболяванията, било той с основно заболяване и
придружаващи
да. Заболявания, трябва да бъдат оценявани върху цялостната възможност на лицето да работи, да живее, да осигурява доходи за съществуването си, било то дори с някаква временна ангажираност, да речем по граждански договор или каквото и да било. И как това се отразява и на осигурителната ни система? Тоест, ако имаме едно лице, което е с трайно намалена работоспособност, ние не го стимулираме да работи. То изцяло се
фокусира върху помощта, която иска да получи, за жалост.
И единственият начин, по който то бива оцеляващо в действителността, това натоварва ли повече осигурителната ни система, отколкото ако стимулираме тези лица, предоставим им възможност за равни условия на труд, за едно справедливо възнаграждение за уменията и качествата, които притежават съобразно с тяхното състояние. Това не е решение, което трябва да се вземе само от Министерството на здравеопазването. Това са проблеми, които трябва да бъдат обсъждани многоаспектно, защото повлияват върху всеки един от нас в крайен резултат. Аз в моята практика много често чувам лекари и лечебни заведения, които казват пациенти да мислят, че имат само права, защото начина на говорене и начина на представяне на задължение на пациентите не е оставило от тях трайна следа, че те всъщност първият и най-важен субект за опазване на здравето си, за навременно подаване на документите, за навременно алармиране за някаква неточност, проблем, сигнал спрямо конкретен лекар, медицинско заведение, орган на медицинската експертиза или каквото и да било. Пациентът е първият отговорен човек в собствения си живот като пациент за вземане и предприемане на правилните действия. Но това не бива комуникирано добре и за съжаление забелязвам, че има една тенденция у пациентите, че те могат да защитават правата си без да имат усещане за това какви са техните задължения, които трябва да изпълняват. Много добър пример за това е пандемията COVID, в която видяхме колко недисциплинирани сме ние като общество с оглед опазване здравето на другите.
Да.
Това дава своя отзвук във всеки един аспект, включително и при освидетелстване и преосвидетелстване.
Много ви благодаря. Гост по темата за реформата в ТЕЛК, за новостите, които настъпват, как това се отразява и на системата, и на пациентите, беше Калина Михайлова, адвокат в сферата на търговското, облигационното и медицинското право.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.